Идеята ти е, че Сталин всъщност предизвика Втората световна война, за да прочисти Съветския съюз, така ли?
Да. В общи линии това е същността. Както казва Макиавели в едно свое писмо до Медичи, Лоренцо Медичи, войната или може да се избегне, или може само да се отложи. Този, който я отлага, я губи. Работи за противника си. Фактически се очертават две категории ръководители на тогавашния свят. Европейски ръководители, но определят облика на света.
За Сталиново време ли говорим?
Да. И това са Сталин и Хитлер, които имат определената амбиция да предизвикат тая война, да ускорят нейните процеси, докато западните ръководители, визирам Чемберлейн, английския министър-председател или Даладие, те се опитват да избегнат. И знаете каква е съдбата на Франция, да кажем. Една огромна страна, която капитулира в рамките на 4 седмици, като първите 2 седмици са решаващи. Това е шокиращо. Заглавието не би трябвало да е интересно, а шокиращо, защото става дума за план за изтреблението на огромни маси от хора с методите на войната. Основното ми послание в първата и във втората книга беха, че ние хората все още не можем да се научим да осмислиме войната разумно, а я приемем чисто емоционално. Тоест като жертви, страдания и разрушения. А войната е феномен, който носи голям заряд, например, за развитието на света.
Как така?
Ами, например, аз съм проследил, че след всяка война следва един скок в развитието. Материално-техническото, духовното развитие на човека като цяло. И фактически големите политически лидери усещат този феномен за развитието и ползват войната.
Добре, дами и господа, Владо Зротев е философ и историк, затова гледаме от тази гледна точка, но пък нека конкретно говорим за прочистване. Звучи направо чудовищно, все пак като ръководител на такава страна. Той, примерно, както казваш, ти се е наумил да прочисти огромни маси народ, но едва ли не си е давал ясна сметка, че ще настъпи голяма разруха на територията на неговата страна. Ти за какво по-точно говориш? За това, че Сталин е предизвикал в цялата Втора световна война или е предизвикал агресията на Хитлер към Съветския съюз?
Да, Сталин, както казахме в началото, не може нито да предизвика, нито да я спре войната. Той просто иска да я използва и така тласка света усилено. Но с каква цел? Сталин, както е прието в последно време се счита и както прокламират в последно време модерните руски автори, а на тях им пригласят вече и на Запад, че искат да завоюва света. Бяха направени определени разкрития във връзка с едни разработки, казва се операция Буря, които съветския генерален щаб разработва, прави съответните подготовки за завладяването на Европа.
Сталин.
В контекста на една обща идея, разработена още от Ленин за световна революция. В основите на марксизма, без да впадаме в подробности, но е заложена идеята, че социалното равенство може да бъде постигнато в целия свят. Ленин доразвива марксизма, като казва, че може и в отделно взета страна. Сталин прегръща тая идея и желая да осъществи и фактически той тихо мълком, без да афишира, и това е разработено в книгата, се отказва от идеята за световна революция, защото проблемите, които се натрупват в хода на така нареченото тогавашно социалистическо строителство, му дават да разбере, че това е трудна задача за целия свят. Няма материално-техническите условия, не съществуват. И пред него, като човек амбициозен, остава задачата да успее да направи това само в отделно взета страна. Но на него, при липсата на материално-техническа база за социално равенство, тя е основното. Иначе хората при социално равенство, при което няма достатъчно производство, така да кажем, да се задоволяват всички потребности, хората стават еднакво бедни. И фактически на него му трябва нов субективен фактор. Който нов субективен фактор? Да не бъде много претенциозен, т.е. да не изисква много, да задоволява там всичко, с което сме свикнали. Не само храна, не само дрехи, но и по-луксозни неща, защото живота върви напред, развива се и хората винаги искат нещо по-добро. На него всъщност му трябва хора скромни. Това е основната му идея и фактически той се поставя задачата да прикрои социалния фактор.
Ясно, но в такъв случай как би могло да определи кои хора да останат и кои са, може би, нескромни, кои хора са прогресивно мислещи и така нататък, при положение, че по време на война има тотална мобилизация и всякакви хора отиват на фронта и загиват?
През 30-те години Сталин провежда една серия от чистки. И оттам идва прочистване, чистка, нали, руското, където той всъщност се бори срещу тези материални потребности на хората. Но става така, че в една полугладна страна много малко хора могат да задоволяват потребност, т.е. да покажат, че имат склонност към материално. Кои могат да го покажат? Те, които са на власт. И фактически серията от чистки, това е една от странности на съветската история, че се говори за избиването там на огромно количество държавни, политически, партийни, стопански, военни ръководители. Но защо ги избиват, така и не е ясно. То става дума за огромно количество.
Извинявай, до сега нали се знаеше, че заради неговата параноя, че...
Значи параноята страхам... като версия отпадна. Официално Руската академия на науките го отхвърли този вариант. Другия момент, който се тиражира и господство горе-долу като версия, че всъщност това е борбата за власт. Но проблемите с властта той ги решава още в първите 5 години на 30-те години. Значи, той се окрепва. Но масовите чистки са през 30-те години. И когато аз почнах да проследявам кой точно е разстрелян от маршалите, от големите политици, които определят облика, се оказва, че това са хора, които имат дворци с конярите, с градинарите, с слугинажа. Тоест, те живеят така, както са живеели господстваща класа през времето на Николай II. После има там невероятни алкохолни състезания, балерините винаги са намесени на Бълшой театър. Много пикантери има около тая история, което не се е харесвало на Сталин. И по тая причина той създаде едно мощно ведомство, НКВД се казва, фактически Министерството на вътрешните работи. Оглавява го отначало Генрих Ягода, после Ежов и накрая Лаврентий Павлович Берия. Съдисти по дух, но му вършат работа и правят тия прочистване. Разстреляни са тия, които се афишират. После минават с по-слаби деяния, по-дребни ръководители минават през системата на ГУЛАГ. Вие сте чували за Солженицин, лека му пръст, този велик гений. ГУЛАГ е система от лагери, главно управление на лагерите. Там вече ги превъзпитават. Най-малката присъда там е 10 години. Задължително следва втора присъда за дребни провинения. Тоест 15 години гарантирано присъствие. В невероятно тежки условия, зад полярния кръг са повечето лагери и се добиват стратегически суровини. Фактически, така по изчисленията се върти цифрата от 15 милиона души. Минават през системата на лагери.
Милиона
души. Те прокопават Беломор канал. Абсолютно безплатно. Държавата ги ползва и при много нищожно разходи за храна, за облекло.
Тук се сетих нещо. За това ли тези хора, които са имали много тежки присъди, не само от ГУЛАГа и от затворите, са били изпращани на фронта срещу опрощаване на присъдата?
Това е друга система, но аз искам да завърша. Сталин обаче няма механизми как да прояви обикновените хора как мислят, какво отношение имат към материалното. За него е важно човека да бъде скромен, да не предявява претенции, защото той не може да ги удовлетвори.
Така,
да. А това нагнетява напрежение. Системата почва да се руши. Това, което аз съм забелязал и което стана, например, повода за промените в България, например, и въобще за разрушаването на цялата система, не е това, че сме имали дисиденти. Не е това, че някой там дигнал 2-3 лозука и го набили. Това са древни инциденти. Революционерите обикновено вървят на вълната на някакво недоволство, масово недоволство, което идва отдолу. А то се поражда с като глуха съпротива. Първо хората спират да вярват в това, което правят. Това е ужасно. За всяко едно развитие. Т.е. спират да изпълняват своята част от обществения договор. Обществото вече спира да работи. И фактически на него му трябва така да моделира хората, че да създаде нов субективен фактор. Затова и аз говоря за най-масовото в историята на цивилизацията, социално инжиниране на обществото. А пък чистки в този вид масови прочистване не го измисля Сталин. Още Моисей, когато изкарва евреите от Египет, той ги влачи 40 години. Всички родени в робството, които носят съзнанието на роби, трябва да загинат. Завежда ги в обетоната земя, всъщност това е един пустош, което тези същи хора, прочистени вече и вече не познаващи робство сред скрепостената си енергия, създават този рай, който сега е Израел.
Сталин предизвиква нарочно агресията на Германия към Съветския съюз, за да прочисти страната от огромни маси народ. Звучи кощунствено, звучи ужасно. Тук на послеписа посланието на автора е: ако не сте готови за еретично нов подход при третирането на набелязаните процеси, не се захващайте с тази книга, защото в крайна сметка само ще си кажете, е, това не може да бъде. В този ред на мисли, дали и за това Сталин организирал тези наказателни роти, които са стояли зад отстъпващите роти и полкове и са ги разстрелвали, за да няма отстъпване? Или това е било просто един от похватите му?
Ами това е един от начините да се прочувстват хора, които с криминално минало или против системата. Първите войски, които поемат всъщност нападението на германците, са точно хората от лагерите. Наричат ги хората с черните бушлати. Те всъщност даже не са били униформени. Съставят цели дивизии, начало с генерали, които също са от лагерите, и това е първият стратегически ешелон. Оттам идва и огъването. Това е преднамерен акт.
Това са тези генерали, за които ти говориш, че са живеели по-буржуазному и са били за това.
Да, по някакъв начин са компрометирали с буржуазното съзнание към материалното и са попаднали в въртележката на НКВД. Някои по-фрапиращи случаи са ликвидирани, но повечето минават през системата на ГУЛАГ.
Да, като могат да свършат
това повече. И дават възможност да се изкупят вината, евентуално пред обществото, че са го ограбвали на първа бойна линия, но това са хора, които силно са разочаровани от системата. Повечето са били и невъоръжени, между другото.
Невъоръжени.
С една винтовка на двама човека. Даже аз се натъкнах на много шокиращи неща. Мобилизират хора и с цивилните им дрехи без оръжие ги хвърлят в боя. И просто са ги избивали. Просто това не може да се обясни другояче, освен че се преследва някаква цел. В случая става дума за това, че под ниските нива вече усещат какво иска Сталин и почват да го изпълняват. И воюват с много трупове, планини от трупове и морета от кръв. Това е съветския манер на водене на война в първите периоди. После изведнъж се научават да воюват. И то много страхотно.
Как става така? Изведнъж, нали?
Това такива работи, чудеса не стават. Между другото, в книгата се говори и за чудеса, защото с чудеса се обяснява отхвърлянето на немците при Москва. С чудо се обяснява спирането на немците при Сталинград. Чудо става при Курската дъга. Големите епичните битки, които са. Няма чудеса. В историята на войната няма. Там или умееш да воюваш с малки сили, може с големи сили, има се закони. Но умението да се воюва е първо степен. Между другото, Сталин мобилизира огромни маси от хора, така нареченото опълчение, което е хвърляно пак в битките, пак на първа бойна линия, пак съвсем леко въоръжено, пак с по една-две пушки на трима човека и това е.
Последни два въпроса, казваш огромни маси народ, като цифра?
26 милиона са загубите на Съветския съюз във войната.
Толкова.
Като 7,5 милиона са военните. Останалото е цивилно население загинало.
Чудовищно звучи.
Да. Представете си един Сталинград, където се водят боеве в продължение на месец. Тежки боеве. Там има един Мамаев курган, където се изчислява, че на един квадратен метър има 50 тона желязо под формата на боеприпаси. Бомби, снаряди, куршуми. 50 тона на квадратен метър. Смятайте каква е унищожителна сила. Целият град е съборен, а на основната част от населението не е евакуирана. Какво става с тия хора? Загиват. Никой не ги храни. Оцеляване там е просто доведено до абсурд.